jaká jsou ta fakta praktická i ta duchovní. Ale já dneska spíše budu mluvit víc jako o člověku, o velikonočním příběhu, o člověku, co se dělo s těmi lidmi, jak to vnímali. To je taky silná součást těch událostí, které možná by se dalo říct začínají vjezdem Ježíše Krista, vítaného a oslavovaného do Jeruzaléma. A končí to, a teď se můžeme dohadovat, jestli to končí ukřižováním nebo vzkříšením nebo zjevením Ježíše, a nebo až slavným na nebe vstoupením po 40 dnech, kdy Ježíš chodil po Velikonocích tady na zemi už vzkříšený s těmi ranami v rukou a v nohou a v boku. Já dneska budu mluvit o orientaci a dezorientaci. Protože na mě z toho příběhu, kdy Ježíš vlastně vrcholí svou pozemskou cestu, kdy zakončuje to několikaleté své veřejné působení, kdy předával nám nějakou zprávu, nějaké poselství a vykonal prakticky tu záchranu člověka, otevřel dveře do nebe. Tady mi vyvstává takový obraz z jedné písně svatopluka Karáska. On pro nás drží vrata do kořán, jak zpívá v jedné písničce, tak s takovou bodrostí a chutí, to se mi velice líbí, to Ježíš udělal o Velikonocích, otevřel ne nějakou škvírečku, ale vrata do kořán, do Božího království a zve nás tam. Ale z toho velikonočního příběhu mě také vyvstává, řekl bych, až zoufalá dezorientace a nepochopení a takový zmatek v myslích a srdcích učedníků. A různých lidí, vlastně od těch Ježíšovi nejvzdálenějších, což byli Římané, římští vojáci, ale dalo by se tam počítat i ten židovský klér, že, ti různí farizeové a představitelé, kteří každý měl prostě k té velice vypjaté osobě Ježíše Krista nějaký svůj názor, nějakou svou teorii, nějaký svůj plán, a podle toho se ti lidé chovali, až přes různé příznivce, fandy, lidi upoutané Ježíšem, zaujaté Ježíšem, až po ty nejbližší učedníky. Ale vlastně by se dalo říci, že prakticky téměř 100% lidí bylo mimo. A to je pozoruhodná, informace, ze které bychom si možná my tady dneska mohli vzít určité ponaučení a nějak se tím nechat, nechci říct inspirovat, aby jsme byli stejní, ale možná inspirovat, aby jsme možná byli trošku jiní, když už máme tu úžasnou šanci, že my ten příběh známe. Někdy se možná nám, když čteme ten velikonoční příběh, tak někdy tak možná s podivem kroutíme hlavama a říkáme, to byli ale tupci. Jak jim to nemohlo docházet? Jak mohli být tak mimo? Zvláště ti nejbližší. Jak mohli tak zoufale nechápat Ježíše? Zvláště když Ježíš jim vlastně, a to známe z evangelií z předchozího času, z těch 3,5 let, kdy Ježíš chodil s učedníky, respektive oni chodili s ním, tak on jim vlastně všechno řekl. Sám Ježíš jednou říká, všechno jsem vám oznámil. Oznámil jim, kdo je, oznámil jim, proč přišel, poměrně dobře to popsal, celou dobu je vyučoval, popsal jim, konec popsal jim, že to bude velice těžké, že bude zavržen, popliván, trápen, ale že třetího dne vstane z mrtvých. Vlastně oni měli veškeré informace. Ale zdá se, že jim to bylo docela málo platné, protože do poslední chvíle vlastně, a teďka použiju už takovou svoji agendu, do poslední chvíle my lidé jsme nechápali, co vlastně říká. Že ta jeho prostá slova myslí úplně vážně. A tak lidé kolem něj měli, jak jsem už řekl, nejrůznější představy a své teorie o tom, kdo je Ježíš, co je a jak to vlastně bude a co by bylo vlastně nejlepší. Jak já rád od určité chvíle někdy tak trošku jako z legrace používám takové slovo, že měl Ježíš spoustu radilů kolem sebe a ty mu pořád něco radili. Mohli bychom tady číst řadu těch jednotlivých situací, které, kdo čteme písmo, tak je známé o tom, jak když teda Ježíš vyjíždí do Jeruzaléma a lidé tam mávají těmi palmovými ratolestmi a kladou ty šaty a házejí ty květiny, tak je tam parta moudrých strážců pořádku a říkají, no tohle to vůbec ne. To se vůbec nehodí, tohle to není žádný král vůbec. A Ježíš tak říká, ale když nebudou volat ti, to bude prostě volat kamení. Můžeme si připomenout možná takovou tu nejznámější a nejsyrovější podobu toho lidského omylu a nepochopení. V jehož stělesněním je Petr, který ještě v zahradě Getsemanské, když už jde na ostří nože, respektive na ostří meče, tak je přesvědčen ve svém srdci, ve své mysli a i proto fyzicky, prakticky něco dělá, je to hrdina, staví se tam za Ježíše proti vojákům, tak říká, já s tebou půjdu i na smrt. To je jeho bytostné přesvědčení v tu chvíli. Budu ti věrný, pane, protože já vím, kdo jsi. A Ježíš říká, víš, Petře, ještě než dneska koho dvakrát zakokrá, třikrát mě zapřeš. Informace jakoby úplně mimo, by se dalo říct. Petr ani tomu nemůže uvěřit. Vždyť má takové odhodlání, je tak přesvědčen. Jenže neuplyne ani pár hodin a ten kohout po druhé kokrhá. A v tu vteřinu, v tom zvuku, si najednou jakoby se otevřou oči toho Petra a on si uvědomí, já už jsem to udělal. Třikrát jsem ho zapřel a utekl jsem. Neuvěřitelné. Neuvěřitelné, jak Ježíš měl jasno a člověk je úplně mimo. A mohli bychom tady rozebírat Jidáše. Jidáš velice zvláštní a složitá postava, na kterou můžeme mít nejrůznější názory a je zajímavé, jak nevěřící lidé se o Jidáše zajímají, provokuje je to a někdy i křesťanům dlouho vydrží takový ten trošku jako pocit, že byl chudák jako určitou obětí těch událostí, protože bylo v podstatě to v jakémsi božím plánu, že musí někdo Ježíše zapřít. Ale Jidáš nemusel vůbec Ježíše zapřít. Ježíše by chytili stejně. Stejně tam jenom bylo o tom, kdy Ježíš v podstatě dovolí těm událostem, aby byl zatčen. Na něj mělo spadeno spoustu lidí. Ale určitě, přestože Jidáš byl člověk, který měl ten měšec té skupiny, byl pokladníkem toho kruhu 12, respektive toho učetnického, nebo té jejich vlastně malé církve, církev na pochodu bych to nazval, Ježíšova skupina, a dozvídáme se takovou pokoutní informaci, že si z toho bral pro sebe, takže jeho vztah k penězům byl velmi problematický, ale mám dojem, že on nezradil prostě Ježíše pro 30 stříbrných. Že ta motivace byla totiž mnohem taková sofistikovanější. Já mám dojem, a četl jsem o tom různé chytré duchovně psychologické výklady, že prostě Jidáš chtěl dát Ježíšovi za vyučenou. Jidáš byl zélotes, byl prostě to radikál a chtěl ty věci prostě hodně radikální a zdálo se mu, že Ježíš je takový nějaký vágní, že tak jakoby se nehrne do toho převzetí moci a vstupu do toho stát se skutečným mesiášem, tak jak tomu rozuměl. A tak chtěl vyprovokovat určitou hraniční situaci, vlastně vehnat Ježíše do situace, kdy bude muset použít svoji božskou moc proti Římanům a proti vlastně tomu kléru. A najednou vidí Ježíše, kterého teda se mu podařilo vehnat do té krajní situace, a najednou vidí Ježíše, který ač svatý, čistý, jak on sám Jidáš potom říká, nevinný, zradil jsem nevinného člověka, tak se nebrání. A Jidášovi se hroutí celá jeho představa, celý jeho plán. Měl to tak skvěle vymyšlený. Možná si myslel, že je chytřejší než Ježíš. To se nám zdá dost jako naivní, ale já si myslím, že my nejsme tak daleko jidášovskému postoji, že jsme někdy chytřejší než Bůh. Že my máme taky svoje představy, jak by to bylo nejlepší pro nás, nebo třeba pro druhé. To je tolik lidí, kteří dobře vědí, jak by se ten sbor měl nejlíp dělat. A raději. A mohli bychom číst další a další. Já jsem vybral, protože těch míst je skutečně hodně, tak abych přeci jenom něco přečetl z písma, tak je tady takový ten závěr, je to z Lukášova evangelia. Navazuje to na ten můj velice oblíbený příběh učedníků jdoucích do Emaus, které potkal Ježíš a jak se proměnili během té chůze a toho rozhovoru s ním. A tady ti dva, kteří byli s nimi, tím říkali, že pán byl skutečně probuzen z mrtvých a ukázal se Šimonovi. A oni vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat při chlámání chleba. Zatímco o tom mluvili, postavil se on uprostřed nich a řekl jim, pokoj vám. Vyděsili se, vystrašení se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim, proč jste rozrušeni a proč ve vašem srdci vystupují pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy, že jsem to já. Dotkněte se mne a podívejte se, duch nemá maso a kosti, jako to vidíte na mě. A když to řekl, ukázal jim ruce a nohy. A když tomu ještě pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim, máte tu něco k jídlu? Podali mu kus pečené ryby a plástev medu, vzal a pojedl před nimi. Řekl jim, to jsou ta má slova, která jsem k vám mluvil, když jsem byl ještě s vámi, že se musí naplnit všechno, co je o mně napsáno v Mojžíšově zákoně a v prorocích a v žalmech. Potom otevřel jejich mysl, aby rozuměli písmu. A řekl jim, tak je napsáno, že Kristus měl trpět a třetího dne vstát z mrtvých. A na základě jeho jména má být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů. Počínaje od Jeruzaléma. Vy jste mi svědky těchto věcí. A hle, já vás posílám zaslíbení, já na vás posílám zaslíbení mého Otce, vy však zůstaňte ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti. Vlastně Ježíš je ten, kdo prochází tím příběhem a je obklopen lidmi, kteří prostě jsou dezorientovaní a nechápou ho. Nakonec ho všichni opouští. On se s nima po svém vzkříšení setkává a ta setkání jsou plná neuvěřitelného údivu. Ženy u hrobu, kam si dal mého mistra zahradníku, kam jsi ho položil? A to jsem já, Marie. Petr s Janem přibíhají do otevřeného hrobu a prostě hlava jim to nebere. Úplně jako by se celý svět jim hroutí. Tady jsem přečetl situaci, kdy 11 a plus dalších několik je shromážděno, jak se říká, jsou vystrašení, zklamaní, dezorientovaní, ale už mají první zprávy o tom, že Ježíš vstal z hrobu. Jsou tu lidé, kteří viděli prázdný hrob, jsou tu ženy, které tvrdí, že se setkali s ním v neděli ráno u hrobu. A teďka přišli další dva bratři a říkají, my jsme ho potkali na cestě. Takže už je tady x svědectví a v tu chvíli Ježíš přichází, zjevuje se, postaví se z masa a kostí mezi nima a oni, duch! To je svědectví o hluboké dezorientaci člověka. A jak říkám, my lidé dneska se všemi biblickými výklady z Biblí samotnou, se znalostí příběhů, kroutíme hlavami a říkáme, to není možný, mně by to bylo jasnější. A teďka trošku jakoby poodstoupím. Je to několik let, jsme byli v Krkonoších s Lenkou na několik dnů na jedné chatě a jezdili jsme tam prostě přes den vždycky na lyžích, na běžkách, po kopečkách a jeden den se nám stala taková věc, že jsme za ten den potkali minimálně tři lidi, tři skupiny, nebo to byly dvojice třeba, prostě turistů, kteří tak ne někde prostě daleko, ale prostě se ptali, my nevíme, kde jsme. Prosím vás, kudy se jde do Rokytnice, nebo kudy se jde na Labskou, my vůbec nevíme. A teďka to bylo tak, že ti lidi, všichni, tady ty lidi měli mobil, tam měli otevřeno mapy.cz a tam měli na té žluté značce, kde se právě nalézali tu modrou tečku. Znáte to, že jo? Měli mobil, měli mapy.cz, měli modrou tečku a ptali se, prosím vás, neporadíte nám, my vůbec nevíme, kde jsme. Já, starý zálesák, že jo? Sváteční orientační běžec, jsem samozřejmě, no, jste tady na té žluté značce, vidíte. Aha, jo, tamhle na stromě je žlutá značka. Aha, A tak máme jít tam, ne, prosím vás, takhle si otočte to a vidíte, máte jít tady po té cestě. Je, děkujeme, nashledanou. A člověk si říká, ty, kam už ten svět spěje, těm lidem už nepomůže ani ta modrá tečka na tom mobilu. Prostě, jak můžou být tak dezorientovaný? Teď jsme, jak jsem říkal, byli v té Skandinávii, na severu Finska a Norska a byli jsme v takové oblasti, kterou si představte, představte si Čechy, představte si Krkonoše, Krušné hory a Šumavu a teď si jakoby ty Krkonoše promítněte do celého tohohle území. A celým tímhle územím obrovským, jako jsou třeba celé Čechy a jsou tam jenom hory, 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 údolí, řeky, soutěsky, štíty, tak si představte, že tímhle údolím vede jedna jediná v takzvaně značená cesta, to znamená, že tam jsou zapíchané tyče, někdy to jsou jen takové větvičky z břízek, které se tam zmítají ve vichřici přes nějaké jezero. A jinak tam není nic, žádný značení, žádný cedule, nikde jdete prostě celý den horama a nepotkáte ani jeden patníček. A tam jsme prostě chodili a zcela teda bez cest a museli jsme vždycky, i když byla třeba vichřice nebo něco takového, trefit do toho správného místa. A to není jednoduché. A bylo zajímavé, přestože jsme měli dobrou mapu a Sváťa měla taky něco jako modrou tečku, nějaký prostě ten lokalizátor a tak dále, takže vymoženosti moderní techniky. Přesto tam byly situace, kdy jsme stáli ve vichřici na šlehajícím, prostě šlehající pláni a teď se pět lidí dohadovalo, jestli jako tam nebo tam, a přestože jsme měli tady ty prostředky, nakonec jsme se, jak vidíte, jako našli a došli jsme do cíle. Ale není to někdy jednoduché. Chci dneska mluvit o orientaci a dezorientaci člověka. Tady to povídání o těch mapách použiju jako takový symbol, jako takovou pomůcku. Jak jsem teďka vyprávěl, já od mládí, od dětství, jako mnozí z vás, chodím do přírody, do lesa, do hor a miluju to. Také jsem, jak říkám, běhal ty orientační běhy a někdy, a tím začíná moje svědectví, někdy jsem se dokázal fantasticky ztratit. Zabloudit. Od Boha mám dobrý orientační smysl, to si myslím, že mám, přesto jsem se někdy dokázal fantasticky ztratit. Kdo jste to někdy zažil, že prostě opravdu stojíte s tou mapou a jste přesvědčený, že jste v tomhle údolí, a že tohle ta říčka je ta říčka, tohle to je ta cesta, ale nevím, proč zatáčí doleva, když v mapě zatáčí doprava. Asi mají blbou mapu. Ale ve skutečnosti jste o dvě údolí jinde a nevíte to ještě. Dokonce dvakrát v životě se mi stalo, to, co je největší děs pro všechny orientační běžce, podařilo se mi takzvaně vyběhnout z mapy. To znamená, že se dostaneš, už ti ten papír nestačí a seš úplně pryč a pak už se nemáš ale vůbec čeho chytit, protože najednou vlastně ta mapa je ti úplně k ničemu, protože seš úplně mimo. A pak přichází někdy ten okamžik pravdy, kdy si to uvědomíš a je ouvej. Jaké byly vždycky příčiny toho ztracení? Samozřejmě někdy je to taková chvilková nepozornost. Často to začíná tak, že člověk běží po cestě a je přesvědčen, že teď se do té mapy koukat nemusí, protože přesně ví, kde je a má dobrý směr. A tak běžíš, valíš to, honíš ty minuty nebo vteřiny. A pak najednou přichází taková ta chvíle, kdy si říkáš, no, trošku se to liší s tou mapou, ale, jak jsem říkal, asi to tady mají blbě. A nebo koukáš na ten kompas a ta střelka ukazuje, si říkáš, ale ona ukazuje tam, měla by ukazovat, asi je nějak špatně. Skutečně člověk vytváří ve své mysli přesvědčení, že střelka kompasu ukazuje blbě. Proč o tom mluvím? Protože sám jsem to zažil a sám jsem měl ve své mysli přesně tyto pochody, že totiž já se nemůžu plést a spíš se plete mapa anebo ten kompas. A když jsem byl mladý, tak jsem skutečně byl tvrdošíně schopen opravdu hodně zabloudit, protože jsem setrvával na svém přesvědčení, že já běžím správně a mapa je špatná. To se postupně léty měnilo a jestli jsem se v životě něco naučil, tak bych to nazval asi, že jsem se naučil dobře zabloudit. Zní to komicky, ale dobře zabloudit a brzy se zase najít. Dneska jsem mnohem přístupnější tomu, si mnohem dřív a mnohem rychleji přiznat, že jsem asi blbě. Že nechápu, jak se mi to mohlo stát, ale nejdu správně. A mnohem dřív se zastavím. To je první důležitá věc, kterou v tom lese nebo na tom hřebenu, na té pláni, kde nevidíš vůbec nic, se prostě zastavit a říct si počkat. Musíš si to srovnat v hlavě. Další věc je, že se člověk naučí nedat na pocity, nedat na ty svý teorie, kde by tak asi mohl být, jakoby je opustit a říct si, tak jaká jsou fakta? Jaká jsou fakta? Tady je rovina, tamhle vidím horu a dolů jde údolí. To jsou fakta. A co je ještě velice důležité, naučil jsem se víc naslouchat druhým lidem. Protože když zabloudí skupina lidí, pak to začnou řešit, tak mají různé teorie. Jeden říká tam, druhý říká tam, třetí říká já nevím a tak dále. Ten velikonoční příběh, jak jsem už několikrát tady zdůraznil, je plný lidí, téměř vlastně 100%. Možná bychom na prstech jedné ruky mohli si říct, že je tam pár lidí, kteří možná nebyli tak úplně zmatení. Marie, matka Ježíšova, možná Jan, který stojí opodál kříže, taky se teda moc nehrne dopředu, ale lidé, kteří tím, co Ježíš vykonává, tak jsou úplně zmatení, úplně dezorientovaní a naprosto se ztrácí. A možná bychom mohli říci, že když potom Ježíš vstává z mrtvých, tak se to o mnoho nezlepšuje. Protože třeba teorie některých těch učedníků byla, že přeci on je spasitel Izraele, on je nový král, on je mesiáš, to znamená, on má převzít duchovní i faktickou zprávu božího lidu. To není nic pro mrtvého člověka. A nebo pro člověka, který sice vstal z hrobu, což taky moc nějak nezapadá, ale říká, já jdu pryč, já tady s vámi nebudu. Já tady končím. Tak počkej, jak to teda vlastně celý je, pane? Teď už tomu vůbec nerozumím. Takhle na mě působí drtivá většina těch lidí. A co s tím, jak jsem už řekl, ostře kontrastuje, je to, že Ježíš, zdá se, je zcela dobře orientovaný. On vnímá tu nepozornost, takové ty vlastní teorie těch lidí. Občas jim naznačuje, víte, já vám říkám, už se to blíží. Dneska tady s vámi naposledy slavím beránka. Příště ho s vámi budu slavit, víte kde? V nebeském království. Ale těm lidem to nepomáhalo. V zahradě Getsemanské, když byly ty modlitby, tak to dosahuje možná takového nejhorčího momentu, kdy Ježíš prosí aspoň několik z nich a říká, pojďte, teďka opravdu potřebuju se modlit a opravdu potřebuju, abyste byli se mnou. A oni usnuli. A říká potom už jenom takový hořký dovětek, říká, to jste nemohli aspoň v tuto hodinu se mnou být. Asi každý z nás zpětně řekne, kdybych býval byl věděl, že to Ježíš tak potřebuje, že to je ten okamžik, tak bych se vyburcoval, já bych zůstal vzhůru, já bych se s ním modlil. Ale skutečnost byla taková, že všichni tam usnuli. A teďka přejdu k tomu, co vlastně chci dneska sdělit. My lidé, jak jsem řekl dneska z Biblí v ruce, se znalostí toho příběhu, tak si, jak jsem říkal, kroutíme hlavama a mám dojem, že si vesměs myslíme a jsme přesvědčeni, že my ale víme. Že nám ty věci jsou jasné. Že my prostě víme. No, možná ti učedníci nebyli nějak výrazně tupější než my. Možná, že byli docela někteří z nich chytří. Někteří byli totiž, měli, víte, co za sebou měli? Měli za sebou několik let nejfantastičtější, nejdokonalejší duchovní biblické školy, kterou nikdo z nás neměl. Oni chodili se skutečným Ježíšem. Přesto takhle dopadli. Možná byli vlastně úplně stejní jako my. Stejní byli v tom, že byli prostě lidé. A možná, že bychom dopadli stejně nebo ještě hůře ve stejné situaci. Ale nejeví se nám to tak, protože, jak jsem říkal, my ten biblický příběh přeci známe. Nám je to už jakoby jasné. Jenže teďka řeknu takovou provokativní věc. Nám je jasné, jak to tenkrát bylo. Ale já se tě zeptám. Víš ty, zcela jistě a zcela jasně a na 100%, co máš dělat dneska? Od Boha. Tady se dostáváme do chvíle, kdy si možná říkáme, no to teda, jako, mám o tom nějaký teorie, mám nějaký představy, co mi Bůh říká, něco si o tom myslím, ale úplně jako jistý si nejsem. A teďka ještě jakoby přitvrdím a řeknu, dobře, a co víš o budoucnosti? Myslím o duchovní budoucnosti. O tom, jak to bude dál. A co bude následovat ve tvém životě, v životě církve, v životě nebo v událostech světa, jak tenhle svět skončí. No, máme tady písmo, že jo, máme tady prostě předpovědi ve starém zákoně, v novém zákoně, knihu zjevení. Aha, jasně. Ale mám dojem, že dva křesťané, nebo tři, nebo 20 křesťanů se úplně jako přesně neshodne na tom, jak to přesně bude. Že jo? Kdy to bude? Kdy to nastane? Kdy nastane poslední den a poslední hodina? Kdo z nás to ví? Najednou, když si představíme, že to takhle je, tak najednou zjišťujeme, že jsme lidé, kteří vlastně toho mnoho nevědí. Přestože máme písmo. Že naše nadřazenost, až někdy možná mentální pohrdání nad těma tupejma učedníkama trošku se umenší a řekneme, já je začínám trošku chápat. Oni to mysleli dobře. Petr to myslel s Ježíšem naprosto dobře. Učedníci to mysleli s Ježíšem naprosto dobře. Dokonce ten Jidáš si myslím, že to myslel s Ježíšem jako dobře. Ale ve skutečnosti se velmi, velmi ti lidé pletli a byli nakonec v tu chvíli danou velmi dezorientovaní. Co nám může pomoci? Tak není to tak beznadějné, jak jsem to teďka vykreslil. Trošku jsem tak jako to vykreslil, že je to slabota, ale nebojte. Máme totiž dobrou mapu. Písmo je taková mapa. Jsou tam vrstevnice, jsou tam, víme, kde na té mapě je sever a jih. Máme tam popsáno všechno dobře. To je dobrá mapa tohleto. Jenže, jak jsem se snažil popsat i na situaci těch lehce ztracených turistů v Krkonoších, máš někdy mapu a ta mapa je opravdu dobrá a poměrně jako podrobná, tak v tom reálném terénu, který se nazývá tvůj život, ti může ta mapa být trošku jakoby k ničemu, protože každá mapa funguje jenom, když je otočená na sever. Když je takzvaně správně zorientovaná. No, dobře. Ve skautu nás učili, že na pařezu jsou letokruhy menší na severní straně. No jo, aniže zrovna nemáš pařez. Nebo mraveniště je k jihu trošku povlovněji schované. V každý příručce pobytu v přírodě máte tady ty jako dobrý rady. Jo? Jenže v reálném životě, upřímně řečeno, se někdy stává, že není ani pařez, ani mraveniště, ani, já nevím, co, ocas veverky vlající ve větru, teď si dělám legraci. Je dobré, co ti pomůže Když máš mapu, a tu máme všichni, potřebuješ takové jedno zařízení, které se jmenuje kompas nebo buzola. Je to úžasné, fantastické zařízení, které má tu živou ručku, živou střelku a ta zázračně prostě ukazuje vždycky na sever. Úžasné, jak to Bůh vymyslel. V písmu je napsáno, že Bůh dal slunce a měsíc a hvězdy, aby oddělovali časy dny a roky. I naši zemi nějak stvořil a stvořil ji podivuhodně, že má magnetické póly a ty můžeš mít tu střelku. A když máš střelku a máš mapu, dáš to dohromady, otočíš to a najednou víš, že tvůj cíl leží zhruba tímhle směrem. A řekneš si, aha, to je obrovská pomoc. Já už nemusím koukat tamhle, ale vím, že mám jít zhruba tímhle směrem. Skvělý, pane, díky. Písmo je mapa. Co je ta střelka? Poraďte mi. Duch Boží, Duch Svatý. To je ta živá střelka, která na jednu stranu se tak jakoby třese, musíš to tak jako správně držet, ale vždycky ti ukáže ten správný směr. Vždycky tu mapu správně natočí. A pak můžeš jít. Duch Boží je ten, kdo ti poradí. Duch Boží je ten, kdo tě zorientuje. Duch Boží je ten, kdo je tou tvojí střelkou na tvé cestě. A to není už tak beznadějné. To je velmi povzbuzující. Když jsem povídal o sobě, o těch svých zblouděních, tak můžu říci, že už mnoho a mnoho let jsem se ve skutečnosti úplně nestratil. Trošku se odchýlím, trošku někam zajdu a pak najednou se rychle zastavím a řeknu si, aha, je to nějaký divný. Řeknu jedno svědectví, co se nám stalo, je to už teda docela pár let, ale byli jsme se skupinou 14 mladých lidí, náctiletých na Ukrajině. Šli jsme po hřebení takovém mezi Rumunskem a Ukrajinou a byl to takový holý, plochý hřeben. Značky tam nebyly a padla totální mlha. Mlha, kdy vidíte na 3 kroky před sebe a jdete jenom prostě po takový tý horský trávě a my jsme věděli, že někam máme jít a šli jsme a najednou něco ve mně tak řeklo, pozor, jdeme špatně. Šli jsme po nějaké pěšince a ta pěšinka vypadala jako ta pěšinka, po které jsme šli už ráno. A já najednou jsem zavolal na ty děcka, kteří šli asi 30 metrů přede mnou, stůjte, jdeme špatně. A oni, takový to bezstarostní, že oni šli, povídali si, veselý rozhovor. A já jsem je najednou zastavil a říkám, počkejte, my jsme se ztratili. Jak to? Jdeme tady, co stá? Já úplně jsem viděl sebe v mládí. Co je? Jaká špatná cesta? No a tak jsem tam tak jako hloupě stál s tou mapou a s tou buzolou. Právě jsem si to rovnal v té hlavě, jsem si říkal, počkat, tak jak to vlastně je? A pak jsem si všimnul, že patrně jsme skutečně sešli po nějaké jiné pěšince, a najednou jsem si v té mapě s hrůzou uvědomil, že ta placka končí skalním srázem asi 100-metrovým, že tam je prostě taková strana hory, která prostě končí kolmo. A skutečně, když jsme po té pěšince ušli asi dalších 50 metrů, tak ta pěšinka normálně končila a byl tam 100-metrový sráz. Děkoval jsem Bohu, že mě nějakým způsobem, ani nevím jakým, prostě zarazil, že jsme nezůstali v té jistotě, jak jsme dobrý a jdeme tím správným směrem. Museli jsme se asi kilometr vrátit a jít zase jakoby jiným směrem. Máme mapu, máme buzolu Ducha Svatého. Co nám ještě chybí, aby jsme věděli, kam máme jít? No právě ta schopnost nebýt si tak jistí. Nebýt takový suverénní. Čas od času se do té mapy a na tu střelku podívat a říct si, jdu ještě pořád správným směrem? Nebo jsem si tak jistý a všechny přesvědčuji okolo sebe, že tohle to je ta jediná správná cesta, ten jediný směr. A já to jediný vím. Dneska se víc ptám těch lidí, a co myslíš, kde jsme vlastně na té mapě? A jaký je ten správný směr? Už se mi kolikrát stalo, naposledy teďka v tom Finsku, že mě lidi trošku otočili jinam. Já bych, kdybych byl sám, tak bych šel, až se šel bych prostě do špatného údolí a tam bych si zoufal. Možná tento příběh nebo toto povídání vypadá, že není moc velikonoční, ale na mě to tak působilo. Učme se, když zabloudíme, učme se to rychle poznat a rychle se nechat od Boha dostat zase tam, kde máme být. Možná každý směr každého z vás je jakoby trošku jiný, ono se to nedá moc jakoby opisovat, ale je někdy dobré se opravdu i s ostatními poradit. Nakonec se sejdeme na severu. Teoreticky řečeno, náš cíl je u Boha, v jeho království, v jeho náruči. Možná ty půjdeš po pláních, někdo z nás pojede autem, jiný pojede vlakem, někdo půjde s batohem na zádech, já nevím, někdo na lodi. Nakonec stejně všichni se sejdeme v nebeském království. Tak to si moc přeju.